Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Kajian kita pada pagi hari ini terkait meraih keluarga yang sakinah, keluarga yang tenteram, yang damai. Melalui Alkitab dan Sunnah, masyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat angka perceraian di misalnya Jawa Barat, misalnya dalam setahun itu berapa angka perceraian, berapa kali pengadilan agama menangani kasus perceraian, lalu skup nasional lebih lagi. Jadi angka perceraian di negeri kita ini sangat-sangat tinggi. Dan tentu faktor dan sebab perceraian ini sangat banyak. Nanti insya Allah akan kita sebutkan beberapa faktor atau sebab tingginya angka perceraian. Padahal yang dimaksudkan dari seorang menjalin hubungan rumah tangga adalah terwujudnya sakinah, mawaddah warahmah, ketentraman batin, adanya ikatan cinta yang tulus, dan adanya suasana yang kondusif di tengah-tengah keluarga. Ketika kita bercerita tentang keluarga, tidak melulu terkait dengan suami istri tentunya, terkait juga kondisi anak-anak kita, kondisi keluarga kita. Berapa banyak kasus seorang anak menelantarkan orang tuanya yang sudah jompo, padahal sangat membutuhkan bantuan dari anaknya. Atau sebaliknya, sebagian orang tua menelantarkan anaknya, bahkan ada yang tega ya, membuang anaknya, menjual anaknya. Kasus seperti ini salah satu yang mewarnai kehidupan rumah tangga yang ada di belahan bumi ini, tentu butuh adanya penyelesaian. Karena barakallahu fikum, berangkat dari skup yang kecil, maka akan mengarah kepada yang lebih besar. Ibarat kehidupan rumah tangga itu sebuah pemerintahan yang terkecil, yang kalau seorang itu tidak mampu untuk mengendalikan skup pemerintahan yang kecil, lalu bagaimana dia akan mengendalikan sekup pemerintahan yang lebih besar. Ada kisah yang menarik. Syekh Muhammad Jamil Zainu ditanya oleh seorang wanita yang dia adalah istri salah seorang tokoh Hizbut Tahrir, di mana wanita tadi mengeluh bahwa suaminya itu memukul mukanya dengan gelas. Seorang suami marah pada istrinya, dipukul istrinya pakai gelas. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, bagaimana dia menggembar-gemborkan pemberlakuan syariat untuk orang lain, sementara untuk keluarga sendiri pun tidak bisa. Pemerintahan sekupnya kecil saja dia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Apa boleh seorang mukul wajah, terlebih ini istrinya, terlebih dengan menggunakan apa? Gelas. Artinya dia sendiri tidak mampu untuk menjalankan syariat Islam pada sekup pemerintahan yang terkecil, apalagi yang besar. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan, Afim daulatakum fi qulubikum tuqam fi ardikum. Jalankan negeri Islam pada pribadi-pribadi kalian, otomatis nanti akan terwujud yang namanya negeri Islam. Jadi yang namanya negeri Islam itu bukan buah ya datang secara instan, tidak. Manakala pribadi-pribadi masyarakat, individu-individu masyarakat belum tertanam nilai-nilai Islam dan belum menjalankan keislaman dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana akan terwujud sebuah negeri Islam? Aqim daulatakum fi qulubikum. Tegakkan negeri Islam pada diri-diri kalian, pribadi-pribadi kalian, jalankan Islam. Tukum fi ardikum, niscaya Islam akan berdiri di negeri kalian. Masyiral muslimin rahimakumullah, datang salah seorang komandan dari komandan mujahidin kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia membanggakan, ya Syekh, pasukan kami sekian-sekian. Bangga dengan banyaknya orang, bangga dengan banyaknya pengikut, padahal bukan kuantitas tapi kualitas, bukan banyaknya orang tapi mutu. Kata Syekh Al-Albani, apakah seluruh anggota Anda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy? Apakah seluruh anggota Anda meyakini bahwa Allah di langit? Sang komandan menjawab dengan diplomatis, arju. Saya harap seperti itu. Artinya sang komandan enggak ngerti seperti apa akidah dari ya, akidah dari pasukannya, akidah dari anggotanya. Saya ambil satu contoh dalam sejarah untuk dijadikan pelajaran bahwa kemaksiatan ini sedikit melenceng, tapi nanti akan kembali lagi insyaallah. Bahwa sebuah kemaksiatan menjadi sebab kegagalan. Demikianlah kemaksiatan di tengah-tengah keluarga menjadi sebab terjadinya perceraian, terjadinya kekerasan di tengah-tengah rumah tangga, terjadinya penyanyian terhadap hak. Ketika perang Uhud, perang yang masyhur pada tahun ketiga Hijriah, Rasul menempatkan pasukan inti di atas Jabal Rumat. Kalau Anda ke Uhud ya, di Madinah, Anda berkunjung ke sana, itu di sana ada Jabal Rumat ya. Dulu tinggi, namun sekarang dengan terkikisnya ya, dengan berlalunya waktu terkikis dengan air hujan, sudah mulai apa? Tidak tinggi. Itu Jabal Rumat. Dulu di sana sekitar 50 orang pasukan inti berjaga. Nabi berpesan kepada komandan pasukan inti ini, Abdullah bin Jubair, kalian tidak boleh tunggu. Kita kalah atau menang, meskipun burung-burung penyambar bangkai menyambar kita, kalian tetap di situ. Ketika babak pertama dari pertempuran kaum muslimin mampu memukul mundur lawan, dan musuh mereka membuang perbekalan mereka untuk meringankan beban supaya mereka bisa lari sekencang-kencangnya, Mereka mengosongkan diri dari medan pertempuran, dan giliran muslimin sekarang memunguti harta rampasan perang. Orang-orang yang di atas gunung ini, pasukan inti ini, tergoda. Untuk apa kita berdiri di sini? Musuh sudah lari. Kenapa kita tidak turun kita bantu? Kita pemuti harta rampasan perang. Sang komandan melarang jalan. Ini instruksi dari Rasul, perintah dari Rasul. Namun sebagian mereka tergoda. Ya tentu dengan alasan seperti tadi. Untuk apa kita di sini? Musuh sudah jauh. Kita bantu saudara kita memunguti harta rampasan perang. Kemudian turunlah sebagian mereka. Dan Khalid bin Walid waktu itu, dia masih musyrik, melihat bahwa pasukan inti ini sebenarnya otak daripada kekuatan muslimin. Ketika dia melihat ada celah dari kejauhan bahwa pasukan inti ini sudah bisa ditembus, dia pun dari belakang gunung menyerang dengan sekuat tenaga. Ya, pasukan inti ini ya, kemudian bisa menghabisi mereka. Turun dengan cepatnya dalam kondisi musim sudah memasukkan senjata mereka dalam sarung senjata mereka. Terpukullah muslimin, lari ke depan, dari depan dihadang oleh musuh, terkepung. Terbunuh kurang lebih 70 sahabat syahid. Kekalahan ada di pihak kaum muslimin. Ya sebelumnya kemenangan sudah di depan mata, berbalik 180 derajat. Dari pihak musyrikin hanya terbunuh sekian puluh, sementara dari muslimin sekitar 70. Luar biasa. Di antara faedah yang bisa kita ambil, kalau ini pasukan dipimpin oleh Nabi, pasukan adalah para sahabat, orang yang kuat imannya dan kuat ya ilmunya. Ketika di tengah-tengah mereka ada orang yang melakukan kemaksiatan, kekalahan yang fatal menimpa seluruh pasukan. Lalu seperti apa? Seperti apa kalau seorang setiap harinya, setiap saatnya bermaksiat, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gerati barakallahu fikum, di antara faktor terjadinya perceraian di tengah-tengah keluarga adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh suami atau istri atau oleh dua-duanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya pernikahan dalam Islam bukan sekedar seorang melampiaskan hasrat seksual. Namun lebih dari itu, bahwa pernikahan adalah ibadah. Pernikahan adalah bentuk ibadah yang mendatangkan pahala. Makanya kita heran dengan sebagian kelompok terutama kelompok tasawuf, yang mereka itu meniru orang-orang Nasoro atau para ahli ibadahnya orang Nasoro. Mereka punya keyakinan bahwa agar seorang cintanya tulus kepada Allah, maka dia harus meninggalkan pernikahan. Karena seorang ketika dia menikah berarti cintanya sudah mendua. Yang seharusnya kecintaan itu hanya diserahkan kepada Allah, sekarang dia sudah apa? Mendua. Kita katakan ini adalah kebodohan. Ketika seorang itu menikah, bahkan ketika seorang hubungan suami istri dalam Islam, ini adalah bentuk ibadah, bentuk amalan yang mendatangkan pahala. Yang namanya cinta kepada Allah itu terwujud dalam banyak bentuk, dalam banyak hal. Ada yang perkaranya itu menyenangkan, ada perkaranya kadang sulit, seperti jihad sulit ya kan. Menyenangkan kayak nikah, kayak hubungan suami istri, mendatangkan pahala. Bagaimana seorang punya keyakinan bahwa menikah akan menghalang-halangi orang dari ibadah, padahal nikah sendiri bagian dari ibadah. Rasul mengatakan an-nikahu sunnati, pernikahan adalah ajaranku, sunnah. Orang ketika menjalankan ajaran Nabi, sunnah Nabi, kira-kira ini sesuatu yang dibenci oleh Allah atau justru sebaliknya? Ya, sebaliknya, dicintai oleh Allah. Lalu bagaimana seorang itu punya keyakinan bahwa menikah itu justru akan menjauhkan orang dari kecintaan kepada Allah? Tentu ini bahati. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia. Di antara yang paling utama, yang pertama adalah al-husul ala itmi'nanil qalbi, didapatkannya ketenteraman batin. Jadi orang yang pembawaannya itu gundah, pembawaannya itu ya, pikirannya itu ya enggak tenang, pernikahan adalah salah satu solusinya. Bahkan ajib, ada sebagian teman dulu di Madinah, sering sariawannya itu sudah teman, sudah keterlaluan, sering sariawan. Dia berobat dokter ya, berkali-kali. Akhirnya sang dokter mengatakan, ini obatnya Anda menikah, menikah sembuh semua. Jadi ternyata di antara ya, obat untuk orangnya apa? Ya, punya penyakit tertentu, nikah obatnya. Bahkan menurut penelitian, berapa banyak orang dia setelah menikah, ya, berapa penyakit yang dia derita sembuh. Orang yang menikah ada ya, ketenteraman batin. Ya, saraf senang yang ada pada dirinya terwujud, yang ini akan bisa mengobati rasa sakit yang ada pada tubuhnya. Pernikahan dalam Islam ya, didapatkan padanya ketenteraman batin. Sekarang ya, Anda misalnya melihat seorang pemuda gagah perkasa, duitnya banyak, ilmunya kosong, imannya tipis, tidak punya istri, hidup di perkotaan. Anda bisa bayangkan, yang namanya muda saja sudah cukup mendorong orang untuk apa? Untuk ya, berpikirnya negatif. Lalu kayak apa kalau didukung dengan finansial yang abad cukup, kemudian iman yang lemah, kondisi lingkungan yang ya nggak kondusif, ini tentu akan memicu ya terjadinya kejahatan. Terus seorang penyair mengatakan, inna syababa wal faraha wal jidata mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah. Ya, namanya pengangguran, artinya orang dia punya waktu dua nganggur. Ya. Asyabah bertambah masa muda, kemudian nganggur, kemudian orang punya harta yang cukup, ini akan merusak dengan serusak-rusak. Kalau tiga hal ini terwujud pada terkumpul pada seorang, kepada kebinasaan lebih dekat daripada kepada keselamatan. Sudah dia muda, kemudian ya banyak waktu penganggurannya, kemudian hartanya melimpah, orang mau pikir apa? Ya kan? Orang maaf saja, ketika ya lubang atasnya sudah cukup, dia mencari lubang yang mana? Kan seperti itu. Makanya nanti insya Allah sebab perceraian itu banyak. Bukan karena kekurangan ekonomi, bahkan ekonomi berlebih. Bahkan suaminya itu masya Allah kerjanya luar, di luar negeri, di perkapalan, sudah kalau ngirim ratusan juta. Tapi ketika ketenteraman batin itu tidak terwujud, ya, sementara selalu diberi, dimanjakan dengan harta yang banyak, apa orang berpikir? Berpikir serong kan? Ini gak mustahil, ini di semua ya kondisi bisa terjadi seperti itu. Allah SWT berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah mencipta untuk kalian dari diri kalian para istri. Lihat, min anfusikum, dari jenis manusia. Ini sebagian ulama berpendapat dengan ayat ini, tidak boleh seorang menikah dengan wanita jin. Seorang laki-laki dari manusia nikah dengan apa? Ya, wanita dari kalangan jin. Tidak bolehnya karena ini bukan min angkusina, bukan termasuk jenis manusia kayak kita. Jin dia hidup di alam lain. Bagaimana seorang suami yang punya istri dari kalangan jin akan memenuhi apa? Haknya. Walaupun mitos atau kisah atau cerita banyak tentang pernikahan antara apa? Manusia dengan jin itu ada. Namun secara hukum sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena yang namanya jin bukan termasuk jenis dari manusia. Sementara Allah mengatakan khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah mencipta untuk kalian dari diri kalian azwajan, pasangan, pasangan hidup, istri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram kepadanya. Dan sebenarnya barakallahu fikum, bukan hanya seorang laki-laki yang dia tenteram ketika dia punya istri. Seorang wanita pun dia akan tenteram ketika dia punya dia pasangan hidup, punya suami. Dan seperti itu Allah jadikan. Masing-masing saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan wanita, wanita membutuhkan laki-laki. Ini sudah menjadi apa? Fadrat sunnatullah. Ya bahwa laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki. Ya, ketika ada kelompok yang mengatakan bahwa saya akan memutuskan diri membujang dan tidak akan menikah, ini otomatis sudah menyelisih apa? Fitrah manusia. Kalau mereka menisbatkan diri kepada orang-orang religius, kemudian kita tanya, apa landasan Anda kok tidak mau menikah? Ujung-ujungnya mereka katakan, kita akan meniru Nabi Isa. Nabi Isa kan tidak menikah. Kita katakan, Anda ini umat siapa? Anda ini umat Muhammad. Ya. Sementara Rasul mengatakan, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Lagi pula pernikahan adalah ajaran dari Rasul yang memang kita dianjurkan, diperintah untuk mengikuti. Kemudian juga diriwayatkan bahwa Isa nanti di akhir zaman, Nabi Isa belum meninggal, beliau diangkat oleh Allah. Ya, ketika dikejar-kejar oleh orang Yahudi yang mereka hendak membunuhnya, dan hidup di sisi Allah nanti ketika Dajjal muncul, Nabi Isa akan turun, ya, akan turun dengan memegang dua sayap malaikat turun di Menara Putih di timur Damaskus dan hidup di tengah-tengah umat ini menjadi bagian dari umat Islam. Beliau hidup berapa tahun dan beliau menikah. Beliau menikah. Jadi sangat tidak benar orang yang berdalih bahwa kami ingin mengikuti Nabi Isa. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, membaca Sunnah, para Nabi dan para Rasul Allah, ya, memberi anugerah kepada mereka para istri dan anak. Allah mengatakan, waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Allah mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablika, waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami utus para rasul sebelum wahai Muhammad, dan kami jadikan mereka memiliki istri dan anak. Para nabi, para rasul. Ya. Nabi Musa punya istri. Bahkan kalau Anda tahu, mahar mas kawinnya Nabi Musa itu apa? Menggembala kambing 10 tahun. Anda mampu? Ya. Maharnya itu menggembala kambing. Jadi orang nikah itu enggak harus butuh duit banyak. Ya. Gak harus butuh duit banyak, tapi menggembala 10 tahun juga lumayan, ya. Ya kan? Ya. Dan para nabi, para rasul memang mereka semuanya menggembala kambing. Sampai Rasul kita Muhammad pun menggembala kambing. Emang enak, ya, saya sendiri pernah angon kambi. Ya. Tapi barakallahu fikum, di sela-sela orang dia ya mengembala kambing, dia akan bisa merasakan bahwa ya, yang namanya manusia itu ibarat kambing. Coba anda kalau misalnya mengembala kambing di persawahan, di tanggul, kita jaga yang sini, yang sana sudah makan tanaman orang, yang ini sudah kesana. Jadi perhatian pengembala itu betul-betul fokus. Ketika dia menghalau yang sana, yang sini sudah makan tanaman orang. Itu kayak manusia itu kayak gitu. Yang di tempat ini kondusif, di tempat sana geger ya. Ribut-ribut maksudnya. Ya, seperti itu. Ya subhanallah. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian ada kecintaan dan kasih sayang. Ada yang mengatakan bahwa mawaddah wa rahmah ini ada berbeda. Kalau mawaddah itu kecintaan mungkin karena istrinya masih muda, kulitnya masih kenceng, cantik, dia itu cinta. Selalu teringat. Namun ketika istrinya dia sudah tua, keriput, dia mungkin kurang apa? Berhasrat, namun kenapa tidak dia cerai? Dan seorang istri pun ketika suaminya pun sudah tua, kenapa dia tidak minta cerai? Karena ada apa? Sisi rahmah. Ya, sisi apa? Rahmat, belas kasih. Mungkin karena mereka ya mengawali hidup bersama, merasakan getir dan pahitnya perjuangan ya, membangun rumah tangga. Meskipun sekarang dari sisi ya hubungan suami istri tidak seperti anak muda lagi, namun karena ada ikatan batin, ada ya rahmah, sehingga mereka tetap ya menjalin ya kasih sayang. Walaupun terkadang di rumah kakek dan nenek saling ribut ya, tapi kalau ada satu yang pergi nggak pulang-pulang ditunggu, gitu kan? Ditunggu. Padahal kalau di rumah ya mereka sering apa? Cekcok. Nggak tahu apa yang dicekcokkan udah kakek-kakek dan nenek-nenek ya kan? Tapi kalau kakeknya belum pulang itu nenek itu bingung. Dan sorenya gini kakek belum pulang. Ya. Seperti itu adanya rahmah, adanya ya belas kasihan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baik, jam berapa? 10. Baik. Kemudian di antara faedah pernikahan barakallahu fikum adalah untuk memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul nanti akan bangga jika umatnya ini banyak. Kalau ada yang mengatakan kita yang penting bukan banyak tapi yang penting kualitas. Ya, memang itu yang ideal. Namun yang namanya jumlah yang banyak meskipun kurang berkualitas sudah membuat ya adanya kekuatan tersendiri. Misalnya ya, anda dikeroyok sama 10 anak umur 7 tahun. Tapi 10 anak ini membawa golok semuanya. Pusing juga kamu kan? Ya kan, kelihatan wah kecil-kecil tapi mereka bawa golok, ya kan? Pusing juga kamu ngadepi mereka kan? Ya. Jadi taruhlah umat ini banyak. Ya, taruhlah. Meskipun secara kualitas misalnya kurang, cukup dengan banyaknya ini membuat musuh apa? Ya sedikit berpikir. Sementara masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa jumlah kaum muslimin di dunia ini ya adalah minoritas. Terulah sekarang penduduk bumi ini 6 miliar. Muslim baru 1 miliar. Selebihnya non muslim atau kafir, kafirun. Non muslim atau apa? Kafirun. Karena penyebutan kafir untuk selain kaum muslimin ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyriki. Dan penyebutan kafir ini ada ketika Rasul di Madinah juga. Lihat Rasul ketika menyemangati para sahabat dalam berjihad melawan musuh-musuh agama, harus mengatakan ughzu bismillah wa qatilu man kafara billah. Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah. Jadi istilah kafir ada di Madinah. Ya, barang siapa orang mengingkari bahwa istilah kafir tidak ada di Madinah adalah pembohongan sejarah. Pembohongan sejarah. Ala kulli hal barakallahu fikum, bahwa dengan menikah diharapkan seorang itu akan memiliki keturunan. Dan bahkan dianjurkan untuk memperbanyak keturunan. Kalau dia mengatakan, kalau nanti kita banyak keturunan akan terjadi peledakan penduduk, kemudian akibatnya lahan menjadi sempit, ya kemudian mata pencaharian semakin sulit. Kita katakan barakallahu fikum, bumi Allah itu luas. Anda kalau lihat bumi jangan hanya Jakarta dan Bekasi dan sekitarnya kelihatan sempit. Coba Anda sedikit saja bergeser ke Pulau Kalimantan, ke Pulau apa, ya, ya Papua. Ya Allah, alam belantara terbentang luas. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala gerakan ya pada hati manusia di saat lahan itu minim, sementara mereka ya tertuntut untuk mencari pencaharian, otomatis mereka berpikir. Sekarang bisa dibayangkan ya, meskipun daerah-daerah perkotaan itu sempit, tapi duit ada di sana, ya kan? Di kampung-kampung masih luas tanahnya, tapi duit apa? Sulit. Buktinya orang kampung pada apa? Ya, urban ke apa? Ke kota kan? Karena apa? Di kota itu banyak duit, padahal lahan sempit. Otomatis ya, ketika lahan sempit, kemudian orang tertuntut mencari pencaharian, akan berpikir bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan lahan yang sempit, bagaimana orang bisa apa, ya, bisa untuk bertahan hidup. Biru, ini kata sebagian orang tua di kampung. Orang kalau makan telur itu, satu telur itu dibagi kadang sampai 6, ya kan? Kadang mungkin kita anak cucunya kayak nggak percaya masa telur dibagi apa 6, ya kan? Tapi kita percaya saja karena memang ya kondisi waktu, padahal istilahnya di kampung waktu itu kan luas, tanah itu luas, pertanian juga luas. Nah, sekarang dengan perubahan ya kondisi masyarakat banyak, lahan sudah mulai terkikis sempit untuk perumahan, untuk ya lahan-lahan perkantoran dan sebagainya. Sekarang ya mungkin jarang lah ya orang makan satu telur dibagi untuk apa 6 orang. Mungkin setiap anak satu telur, bahkan mungkin telur terus ya, bosan mungkin kan. Lihat, jadi jangan khawatir nanti akan terjadi peledakan penduduk, nanti bagaimana kita mencari makannya. Allah SWT mengatakan inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumi luas. Jangan khawatir. Yang namanya kehidupan itu ada yang lahir, ada yang mati, ya kan? Dalam satu hari saja Allah mampu mematikan sampai ratusan ribu orang, ya kan? Tsunami pada tahun 2004 ya, atau 2005, ya, yang menimpa Aceh dan sekitarnya sampai India, Bangladesh, itu berapa? Berapa yang meninggal? Ya, Allah maha kuasa, nggak usah khawatir. Dengan banyaknya apa orang kemudian terjadi peledakan penduduk. Karena kita khawatir bahwa ya isu peledakan penduduk ini memang dimainkan oleh musuh-musuh Islam agar kita ini apa jumlahnya sedikit, sehingga kita sudah sedikit menjadi sedikit mudah untuk dikuasai. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa banyaknya jumlah meskipun secara kualitas kurang, setidaknya memiliki apa namanya kewibawaan. Banyak itu memiliki apa kewibawaan. Ya. Meskipun hanya apa, meskipun secara kualitas kurang. Terlebih bagaimana ketika ya, anak-anak yang banyak tadi kemudian dididik, diarahkan, dibimbing menjadi generasi yang tahu terhadap ya tanggung jawab terhadap umat ini. Kemudian di antara faedahnya agar seorang diberi keturunan yang solih. Karena salah satu dari amalan yang pahala terus mengalir, mengalir untuk pelakunya adalah ketika seorang menikah anak soleh. ketika seorang dia punya anak yang saleh, taruhlah anaknya tidak mendoakan cukup ketika anaknya ini beramal saleh, bapaknya kecipratan apa? Pahala. Karena adanya anak, karena adanya orang tua. Lalu kayak apa jika anak saleh tadi pun plus mendoakan. Mendoakan ya orang tuanya. Nanti di yaumul kiamah akan ada seorang diangkat derajatnya tinggi oleh Allah. Sementara dari kitab catatan amalan dia lihat belum sampai kepada derajat setinggi itu. Dia pun heran, ya Allah, dari mana derajat setinggi ini saya dapatkan? Maka dikatakan bistighfari waladika laka. Ini dikarenakan anakmu memintakan ampun untuk kamu. Men juga di antara faedahnya masyarakat muslimin, agar seorang terjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan di waktu itu seperti ini beraskan. Di saat iman menipis, godaan ya ada di mana-mana. Ya. Seorang tidak bisa dia menjamin dirinya akan selamat. Ya. Seorang tidak bisa menjamin dirinya selamat. Maka pernikahan adalah salah satu upaya untuk membentengi diri dari terjerumus ke dalam ya kekejian. Masyarul muslimin rahimakumullah, tadi sebelumnya tentang hikmah atau tujuan pernikahan dalam Islam, tentunya sangat berbeda dengan yang mungkin diharapkan oleh sebagian orang dari pernikahan hanya sekedar memuaskan nafsu seksual, sekedar untuk melampiaskan kebutuhan biologis, atau supaya orang itu statusnya itu naik, yang tadinya itu lajang kemudian menjadi apa? Ya, menjadi seorang yang berstatus sudah kawin. Mungkin juga sebagian orang dia menikah ya karena dia ingin nebeng ketenaran kepada seorang, dia menikah dengan orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya ya keturunan darah biru misalnya. Ini di luar dari maksud-maksud tujuan yang diinginkan oleh Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, tentunya kehidupan dalam kehidupan bahagia di tengah-tengah keluarga adalah harapan setiap kita. Namun definisi bahagia itu apa? Karena dari sinilah seorang akan bisa ya untuk menilai kebahagiaan itu dari sisi apa. Pernah datang seorang ya, pada saya waktu itu, dia termasuk tajir sudah, kaya raya, miliaran. Dia datang, waktu itu saya masih talib ya, saya masih talib sekitar tahun 98-99 pas krisis. Dia matur, Ustaz, saya bingung. Dia punya uang banyak malah bingung nih. Dalam benak saya bingung, gak punya duit ya. Dia bingung kebanyakan duit. Belum lama ada orang-orang kaya, dia ada masalah dengan keluarga sampai tingkatan wah dipukuli. Dia datang malam-malam jam 12 ke rumah. Jam 12 malam datang ke rumah, ada apa? Saya mau tidur di sini. Loh, bagaimana di sini? Dia ternyata diantar oleh keluarganya, dipukul oleh keluarganya karena masalah apa? Keluarga. Akhirnya sudahlah, ya tidur, kita tidur limbo salah saja, ya kan? Biar dia nyaman, nanti kalau di rumah banyak anak-anak mungkin gak bisa apa, ya gak bisa istirahat. Intinya ternyata kebahagiaan bukan terletak pada ya finansial yang cukup. Ya. Juga tidak harus ketika misalnya mereka itu orang yang cantik, yang ini ganteng. Data para seleb juga banyak yang apa, ya? Mereka ada contoh jelek dalam pernikahan. Jika ya, para artis contoh yang jelek dalam pernikahan, nikah sebulan, dua bulan, atau dua tahun, benar apa? Seleb. Padahal ya biaya pernikahannya nggak tanggung-tanggung, kemudian mereka ya ilah akhirih, ya dikorbankan banyak. Ternyata belum cukup bahwa ketika hati ini kosong dari iman, hati ini kosong daripada itibar Rasul hampa, harta itu tak bernilai. Harta itu tak bernilai. Kecantikan pun yang ada pada memoles wajah seorang wanita pun hilang ketika dia menjadi seorang wanita yang berani kepada suaminya. Menjadi orang yang ya tidak taat kepada suaminya hilang sudah. Sehingga bagaimana orang bisa membayangkan akan, maaf saja, ya namanya laki-laki kan, ya nafsu seksual kadang ya tinggi ya. Bagaimana ketika seorang suami dia ingin ya, menghubungi istrinya, sementara istrinya itu punya perangai yang jelek, pemarah, kemudian tuntutannya banyak, kemudian ya bahkan kalau mau hubungan sama istri berarti bayar berapa kamu? Nah, istrinya kok ada, bukan gak ada, saya cerita seperti ini ada ya. Ada ya orang mau hubungi istrinya asalkan membayar, kan istrinya gimana ya kan, sehingga bagaimana ketenangan itu akan terwujud seperti itu ya. Yang namanya kebahagiaan di tengah keluarga itu datang bukan serta-merta. Segala sesuatu ada proses, segala sesuatu ada mukadimah. Sehingga ketika seorang itu dia hidup berkeluarga kemudian tidak tenang, terjadi percekcokan, kemudian ya harapan dari terwujud sakinah kok tidak terwujud, jangan salahkan syariat ini. Ada sebab, ada akibat. Anda merasa seperti ini ada sebabnya, bukan datang serta-merta. Oleh karena itu barakallahu fikum, di antara faktor agar terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, tentera bahagia, yang pertama adalah ikhtiar dzati, memilih wanita yang bagus agamanya, memilih wanita yang bagus agamanya. Jadi jangan berprinsip yang penting kan perempuan. Oh jangan kalau yang penting perempuan, banyak sekali perempuan jalanan ya ya. Yang Anda harapkan ketenteraman malah justru sebaliknya, harus disepi ya, harta Anda terkuras ya, Anda gak mendapatkan bagian hakiki. Disebutkan dalam buletin Al-A'iduna ilallah, ada seorang, dia dulunya anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia masih lubani. Dirawat oleh ibunya, terus sampai besar, sampai disekolahkan, sampai luar negeri. Dapat titel tentunya. Karena dengan titelnya sudah cukup dia untuk melamar seorang wanita, walaupun mungkin gak ngerti kayak apa duitnya. Ya. Maka, ketika dia pulang dari belajar luar negeri, dia menikah dengan ya, seorang wanita yang mungkin cantik, parasnya menawan, namun saya kosong dari iman, kosong dari nilai-nilai akhlakul karimah, sunyi daripada ya ibadah yang sahihah. Mereka berhidup, mungkin awalnya mereka merasa bahagia karena mereka masih campur dengan ya ibunya. Susah, mungkin ada sedikit omongan atau konflik atau apa, kemudian wanita tadi bilang sama suaminya, kamu harus usir sang ibu dari rumah ini. Ibu yang melahirkannya, ibu yang membesarkannya, ibu yang menyekolahkannya, ibu yang dengan sepenuh kasih sayang, kemudian diminta oleh ya istrinya untuk ya mengusir sang ibu dari rumahnya. Lihat ketika cinta buta telah menguasai seorang, apapun dilakukan, sesuatu yang jauh dari ya norma-norma kemasyarakatan, yang jauh dari penalaran pun dilakukan. Ini cinta apa? Cinta buta. Ini bahayanya cinta buta. Ini orang katakan jika cinta telah melekat, tai kucing rasa coklat. Bahaya kan? Ya, bahaya sekali. Diusirlah sang ibu, nangis sang ibu. Nah, bukankah dulu ibu yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu, menyekolahkan kamu? Bukan sang ibu mengutuk, tapi diingatkan bahwa ibumu telah letih, ya, masuk kamu. Sekarang giliran kamu jadi orang, kemudian kamu tega seperti itu. Sang ibu pun keluar meneteskan air mata. Dan sang ibu pun tidak mengumpat sedikit pun. Namun karena memang dosa kedzaliman adalah salah satu dosa yang Allah akan segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia. Ya, ketika sang ibu sudah jauh. Apakah ketenangan hidup terwujud? Ternyata tidak. Tidak berapa lama laki-laki tadi menderita sakit. Berobat sampai habis, belum sembuh. Maka istrinya pun mengatakan, selagi kamu sudah sakit-sakitan, harta juga tidak ada, sudah ceraikan saja saya. Bayangkan, ini bukan istri yang setia. Ini istri materi yang seperti ini. Ada duit, senang, ada gula, ada semut, tidak ada, ya minta cerai. Apa Anda ingin seperti ini? Waliyahudzubillah. Maka laki-laki tadi pun dalam kondisi kalap, dia pun mencari-cari. Bisa dibayangkan, ya, istri idaman, istri yang dengannya dia tega mengusir ibunya, istri yang dengannya dia mempertaruhkan agamanya, ternyata berkhianat di saat seorang suami dalam kondisi sangat membutuhkan adanya perhatian, adanya support, namun yang ada justru sebaliknya. Kemudian subhanallah, laki-laki tadi pun tersadarkan. Setelah itu Allah beri kesembuhan. Dia mencari di mana ibunya, akhirnya dia menemukannya. Kemudian dia pun ya menangis dan meminta ya maaf kepada sang ibu. Kemudian setelah itu mereka hidup bahagia. Lihat, orang yang bijak, orang yang mampu mengambil pelajaran dari orang lain, bahwa ternyata kecantikan saja belum cukup, bahwa ternyata kedudukan dan posisi keturunan terpandang tidak cukup. Tapi ad-din, sisi agama itulah yang paling pokok. Ketika agama hilang, maka jangan disalahkan ketika kehidupan rumah tangga berantakan. Harta yang banyak, Anda bisa jadi telah letih, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kelezatan hidup, bekerja sampai ke luar negeri, berbulan-bulan di atas kapal tidak pulang, ya, setiap bulannya mengirim uang ratusan juta. Tidak tahunya sang istri apa? Khianat. Ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya seorang itu, ya, di sisi materi, di sisi finansial dia tercukupi, sementara sisi agama ya tidak ada. Kemudian kedua, istri atau pasangan hidup hendaklah seorang yang memiliki belas kasihan, memiliki jiwa kasih sayang. Makanya Rasul mengatakan tazawwaju al-wadud al-wadud, menikahlah kalian dengan seorang wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Tadi bertanya bagaimana banyak anaknya sementara dia masih gadis, ya kan? Kalau janda mungkin orang ngerti lah ya, dia banyak anaknya. Terus gimana kalau ini masih gadis? Jawabannya ya, dengan kita melihat ya family-family dia, ibunya misalnya, saudarinya, bibinya, misalnya anak-anaknya banyak, insya Allah wanita ini juga apa? Banyak anaknya. Ya akhi, wahai saudaraku, ya namanya kehidupan rumah tangga butuh adanya situasi yang kondusif. Sehingga al-wuddu, kasih sayang, sangat-sangat diprioritaskan dalam kehidupan rumah tangga. Terlebih ketika ada si buah hati, ya, yang mereka adalah amanah di atas pundak ya, para orang tua. Ketika orang tua bukan orang yang memiliki jiwa kasih sayang, maka anak yang itu adalah amanah akan ditelantarkan. Dan dalam sejarah, wanita yang paling penyayang terhadap anaknya dan wanita yang paling menghormati terhadap suaminya adalah wanita-wanita Quraisy. Sepanjang sejarah, wanita-wanita Quraisy adalah wanita yang paling sayang pada anaknya dan paling menghormati terhadap suaminya. Kemudian Di antaranya juga adalah seorang sebelum menikah dia ya nadhor. Nadhor itu melihat orang yang akan dinikahi. Baik itu melihatnya dalam keadaan dia gak ngerti sedang dia apa, sedang dilihat, atau ya dilihat dengan apa bersama mahram. Misalnya wanita tadi, misalnya yang akan Anda nikahi, dia sedang pergi ke kebun memetik misalnya daun teh misalnya. Anda dari atas pohon kelapa ngintip. Anda kelihatan wajahnya, cantik juga ya kan. Kalau memang niatnya menikah boleh ya seperti itu. Kalau niat aja cuci mata jelas gak boleh ya kan. Tapi niatnya ingin menikahi. Kenapa? Seorang wanita ketika dia dilihat dalam kondisi dia gak ngerti mau dinikahi, kan betul-betul penampilan apa? Asli kan. Lain halnya kalau misalnya hari ini jam sekian saya akan nadhor, mungkin dia sudah berhias dirinya wa ila akhirihi kan. Namun ketika dia misalnya ke kebun sedang metik daun teh atau apa namanya daun bayam, kita dari atas pohon mangga misalnya ya, ngintipnya boleh. Ingat ya, bukan ketika dia di sumur ya, nggak boleh seperti itu. Ini di kebun itu kan, ya dia memang ya tidak ngerti kalau dia sedang di nado. Boleh yang seperti itu, boleh yang seperti itu. Kemudian di antara hal yang penting adalah seorang istikharah. Ketika seorang akan menikah dengan seorang wanita, dia jangan hanya mengandalkan ya penelitian dari dia, oh ini wanita ini bagus sudah ya, cantik dan alhamdulillah hartanya cukupan, kemudian juga keluarganya. Anda butuh istikharah. Istikharah itu artinya memohon pada Allah pilihan yang terbaik. Karena kalau kita yang milih bisa keliru. Tapi kalau yang memilih Allah untuk kita, insya Allah yang terbaik bagi kita. Istikharah intinya adalah memohon pada Allah agar kita dipilihkan yang terbaik untuk agama kita dan untuk dunia kita. Ini penting. Kemudian juga masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara hal yang sangat menentukan untuk terwujudnya kehidupan yang bahagia adalah suami istri sebelum menjalankan pernikahan dan setelah menjalankan pernikahan senantiasa apa ya berpegang dengan ajaran-ajaran Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seolah sifat malu sudah hilang di tengah masyarakat kita. Dan sifat malu ini adalah benteng dan tameng agar seorang terbentengi dari kejahatan. Sekarang ya, bukan hanya di perkotaan, bahkan di kampung, bahkan di gunung-gunung pedalaman, laki perempuan yang mungkin belum menjadi istrinya sudah boncengan bareng, bahkan mungkin tidur apa bersama. Bahkan yang miris lagi, kalau ada orang tua, dia itu sedih anaknya sudah SMA ternyata belum punya pacar, ya kan? Sedih apa anak saya nanti laku, udah SMA sedang cantik-cantiknya kok belum punya pacar kan? Nanti udah kesana-kesana sudah repot lagi. Lihat, ini orang tua apa yang seperti ini? Bahkan terkadang sebagian orang tua bangga kalau anaknya boncengan dengan apa pacarnya. Bukti kalau anaknya apa laku. Walau itu bila rasa malu sudah hilang. Sehingga biasanya orang kalau naudzubillah sudah puas dengan syahwatnya sebelum pernikahan, nanti ketika nikah gak tahu bagaimana kok nafsunya sudah apa. Kan ibaratnya habis manis bah tiba dulu ketika wah belum nikah sudah apa namanya orang mas-masin syahwatnya. Giliran sekarang sudah halal dan nikah mungkin lain lagi ya. Sekarang terkadang seperti itu ketika memang awal pernikahannya itu sudah keliru. Kalau dia tidak dapat hidayahnya ya, karena apa? Setan itu barakallahu itu terkadang membuat indah sesuatu yang haram. Ya halal itu apa ya? Dibuatnya orang kurang apa? ya kurang ada gerseng. Sementara yang haram, apa? Makanya dahulu seorang penyair gadungan mengatakan, wa in qalu haramu fakul haramu innal ladzata fil harami. Kalau mereka mengatakan ini haram ya akhi, gak boleh ini. Kata dia, memang ini gak boleh. Tapi yang lezat itu yang apa? Yang haram itu yang lezat. Na'udzubillah. Ada orang, dia punya istri cantik ya, di rumahnya dia mau 24 jam bisa. Kenapa kok dia ya demenin istri tetangga yang itu mungkin di bawah dari dia? Gak tahu rumput tetangga lebih apa? Hijau katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, agar kehidupan rumah tangga betul-betul menjadi rumah tangga yang bahagia, masing-masing dari suami istri, lebih khusus walaupun juga nanti anak dengan orang tua juga masuk, masing-masing memiliki sifat pengertian. Jangan kemudian selalunya seorang suami mencari-cari titik lemah istrinya atau sebaliknya. Ya namanya manusia yang sempurna siapa? Para nabi, para rasul. Kalau kita ini banyak kekurangan. Kalau seorang suami menuntut pada istrinya selalu ya harus berpenampilan prima, ya harus selalu berpenampilan cantik dan menawan, nah, kamu juga harus ngaca diri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la atazayyanu limra'ati kama uhibbu an tatazayyana." Saya itu kadang tampil ganteng di hadapan istri saya. Sebagaimana saya pun suka kalau dia tampil cantik di hadapan saya. Jangan selalunya seorang suami menuntut, pokoknya kamu harus begini, begini. Ya, suruh cantik, suruh ini semuanya, dikasih nafkah juga enggak, ya kan mau ya bajunya sudah enggak tahu berapa puluh tahun ya, kemudian wah, kondisi rumahnya juga enggak karuan. Anda harus tahu diri, Anda ingin sesuatu, Anda mana modalnya Anda keluarkan, kan seperti itu, inginnya enak kemudian enggak mengeluarkan apa keringat, apa itu ya. Anda juga harus tahu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau selalunya yang kita lihat adalah kekurangan istri kita atau istri melihat kekurangan kita, sudah ini akibat, ini apa awal dari apa? Ya, percocokan yang berakibat pada perceraian. Misalnya seorang istri melihat suaminya ini punya kebiasaan, misalnya namanya orang kan ada yang secara fisik mungkin lemah, ya. Suaminya itu ngantukan, orangnya itu ya kalau sudah tidur tenggelam, ada suara mercon pun apa nggak dengar di pinggirnya, ya. Emang sementara seorang istri ini sedang berjibaku, ya, mengurusi anaknya, mencuci pakaiannya, kemudian memasak. Harusnya dia pengertian. Ya. Kalau itu memang bukan karena memang kesengajaan, karena memang faktor, ya, fisiknya seperti itu, ya. Dimaklumi dan bagaimana berusaha untuk mengobati. Mungkin seorang suami pun seperti itu. Seorang istri ya punya pembawaan misalnya pemarah. Apa aja? Kita telusuri apa sebabnya kok istri saya pemarah? Ternyata dia cantik sekali. Ya, saya belum bangun dia sudah bangun. Nyebokin anak, ya, mandikan anak yang mau sekolah, yang ini disebokin, yang ini harus masakan, ya, harus mencuci pakaiannya, nyetrikakan. Harusnya Anda sebagai seorang saya pengertian. Ya. Ketika istri kamu sedang sibuk misalnya di dapur, coba anaknya kamu bawa. Ya. Coba kamu ikut bersih-bersih rumah, tersanjung itu seorang istri. Bangga itu seorang istri. Bangga saya punya suami kayak kamu. Seperti itu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau di rumah itu membantu keluarganya. Seperti ya, ini orang biasa. Di rumah membantu keluarganya. Nah, seperti itu bimbingan dari Ar-Rasul. Beliau mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarga. Keluarga itu orangnya dekat dengan kita. Jangan kita dengan rekan-rekan kita baik, sementara dengan anak istri kita tidak baik. Istri dan anak kita orang terdekat dengan kita, dia orang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Makanya Rasul mengatakan al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Orang yang terdekat dengan kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Jangan kemudian kita dengan teman-teman, dengan tetangga baik, kemudian dengan anak dan istri, ya kita tidak baik. Kalau mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Masyiral ikhwah, masyiral muslimin rahimakumullah. Datang seorang wanita kepada Rasulullah bernama Hindun binti Utbah. Dia datang ngeluh, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini min malihi ma yakfi wa baniya, apa akhudu min malihi biduni ilmihi? Qala khudi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Wahai Rasulullah, kata Hindun, suami saya ini Abu Sufyan seorang yang pelit. Dia tidak memberi nafkah saya dan anak saya ya sesuatu yang mencukupi. Apakah boleh bagi saya untuk mengambil dari harta dia untuk sekedar mencukupi kebutuhan kami? Kata Rasul, silahkan kamu ambil tanpa sepengetahuannya, sesuatu yang mencukupi kamu dan anak kamu secara wajar. Jadi barakallahu fikum, boleh seorang istri mengambil dari harta suami tanpa sisinya, asalkan untuk ya nafkah dia yang memang ya harus dia terima. Dan tentunya ketika Hindun mengatakan seperti ini, dia ngerti kalau Abu Sufyan ini orang yang punya duit. Nah kalau seorang istri ngeluh seperti itu, sementara suaminya gak punya apa-apa, dan mau apa? Yang mau diambil apa? Ya kan? Ya, yang mau diambil apa? Karena Abu Sufyan ini seorang tokoh. Dan biasanya tokoh itu orang yang kecukupan. Terlebih ya dia itu termasuk tokoh Quraisy yang sepertinya beliau tidak pelit kepada semua orang. Biasanya yang namanya tokoh itu figur publik. Yang namanya figur publik itu biasanya dekat dengan masyarakat. Pengalaman orang-orang yang ya figur publik itu biasanya sering keluarkan uang ya. Misalnya gaji 10 juta keluarnya bisa 15 juta. Kenapa? Banyak orang-orang yang datang pada dia, figur publik. Tentu banyak orang datang mau apa, ya kan? Enggak disuguhi. Kadang datang orang seperti itu. Jadi Abu Sufyan sepertinya bukan orang yang pelit total, tapi dia mungkin sama keluarganya agak apa namanya sedikit pelit, tapi dengan orang apa? Mudah. Jadi ini orang tokoh Quraisy. Ya. Tokoh Quraisy. Dan apa namanya? Yang biasanya dahulu yang namanya tokoh itu biasanya dermawan. Nah, tokoh itu sampai pelit biasanya ya tidak lama. Pernah ketika Rasul bertanya kepada Bani Salimah, sebuah fam di Madinah. Bani Salimah ditanya, wahai Bani Salimah, man amirukum, siapa pemimpin kalian? Kata Bani Salimah, ya Rasulullah, pemimpin kami adalah Jad ibn Qais. Al-Jad ibn Qais. Hanya saja ya Rasulullah, Al-Jad ibn Qais ini seorang yang kami nilai orang yang pelit. Kata Rasul, penyakit mana yang lebih berjangkit daripada penyakit kikir atau pelit? Bahkan pemimpin kalian adalah Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh adalah salah seorang tokoh dari tokoh Ansor. Dia seorang yang dermawan. Beliau ini seorang yang pincang, tapi semangat juangnya luar biasa. Dan kisah dia sangat inspiratif, mendorong orang untuk ya melakukan sesuatu yang terbaik untuk Islam. Ketika ya syariat jihad waktu itu ada di tengah-tengah muslimin. Dan Rasul memerintahkan muslim untuk berjihad. Beliau ini Amr bin Jamuh, seorang yang diberi udur sebenarnya karena beliau pincang. Anak-anaknya mengatakan, "Wahai ayah, ayah gak usah berangkat. Kami anak-anak bapak yang siap untuk apa? Menggantikan bapak. Menggantikan ayah." Apa kata Amr bin Jamuh? "Ayah kalian meskipun pincang seperti ini, ayah kalian merindukan bumi sorga." Ya, cacatnya fisik, ya, kurangnya finansial, ketidakmampuan, jangan kemudian menjadi penghalang kita untuk meraih cita-cita yang apa? Yang tinggi. Jangan kemudian, ya, cacat fisik, kekurangan apa namanya, ya, finansial, ya, dan semisalnya menjadi penghalang kita untuk meraih hal yang apa mulia. Amr bin Jamuh adalah salah seorang yang menginspirasi mereka-mereka yang memiliki cacat fisik namun memiliki semangat yang tinggi untuk meraih kemuliaan. Nah, kemudian Allah bisa diraih oleh siapapun, ya, asalkan seorang itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, agar kehidupan rumah tangga, ya, rumah tangga yang sakinah, dan yang masing-masing dari suami istri memberikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap pihak yang lain. Seorang suami memberikan hak istrinya. Seorang istri pun memberikan hak, ya, kepada suaminya. Dan apa hak suami istri? Banyak sekali. Saya sebutkan secara ringkas karena waktu yang apa namanya pendek. Terkadang seorang ketika mendengar hak istri, langsung yang terbetik dalam benak adalah nafkah apa? Lahiriah. Ya, pemberian pakaian, ya, kemudian tempat tinggal, kemudian, ya, makan dan semisalnya. Ini tidak keliru, namun itu hanya salah satu dari sekian hak istri. Bahkan hak yang termasuk besar di sini adalah ta'limuha adi, mengajari istri tentang agama ini. Jadi, istri diajari apa? Agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah dia mengatakan, bagaimana saya mengajari agama saya sendiri, orang bodoh. Orang yang enggak punya sesuatu apa mungkin bisa memberi? Tidak, kan? Tapi seandainya Anda seperti itu, beri istri kemudahan untuk mempelajari agama ini. Belikan kitab-kitab yang bisa dengannya dia apa? Mendalami agama. Tunjukkan dia ke majlis-majlis taklim Ahlussunnah wal Jamaah. Diperdengarkan kepada dia ceramah-ceramah asatid Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun di sela-sela kesibukan Anda, Anda tetap bagaimana memberikan jalan untuk istri Anda. Karena hak pendidikan agama untuk istri jauh lebih besar dari sekedar bahak, ya, ya, nafkah lahiriah. Dalilnya adalah hadis Malik bin Huwairis, hadis Bukhari dan Muslim, ketika Malik bin Huwairis dengan beberapa pemuda dari kaumnya datang di majlis Nabi selama 20 hari. 20 hari menimba ilmu di majlis Ar-Rasul. Dan Ar-Rasul melihat bahwa mereka sudah rindu kepada keluarganya. Ar-Rasul seorang yang pengertian. Ar-Rasul orang yang sangat menjaga perasaan orang. Ketika melihat kalau mereka sudah rindu kepada keluarganya, Ar-Rasul memberi izin, silahkan kalian pulang, ya. Ya, melepas rindu kepada keluarga, wajar ya, karena punya keluarga rindu, ya. Ar-Rasul mengatakan, irji'u fakunu fihim wa'alimuhum. Silahkan kalian pulang, tinggallah di tengah-tengah mereka, wa'alimuhum, dan ajarilah mereka, ajari itu keluarga. Di sisi lain, di sini ada faedah bahwa buah daripada seorang menimba ilmu adalah ya, diantaranya diantara buah dari ilmu adalah mengajarkannya kepada orang lain. Makanya mengatakan zakatnya ilmu adalah dengan mengamalkannya dan mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Kemudian kedua adalah pemberian nafkah. Jangan sampai seorang dia punya istri kemudian tersia-sia. Jangankan beralasan ingin dakwah 4 bulan, 40 hari kemudian istrinya ditinggal tidak diberi nafkah. Tawakal Allah. Kata Umar bin Khattab, seandainya saya mati dalam keadaan saya mencari nafkah untuk keluarga saya, lebih saya cintai daripada saya mati fisabilillah. Mungkin yang dimaksud oleh Umar ini jihad yang sifatnya fardhu kifayah. Sementara seorang keluar mencari nafkah untuk keluarganya adalah kewajiban. Seorang yang meninggal dalam kondisi melaksanakan kewajiban, dia meninggal di atas husnul khatimah. Ya, yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Anda mencarikan nafkah untuk keluarga bagian dari ibadah, bagian dari ketaatan kepada Allah yang mendatangkan pahala. Lihat indahnya Islam. Hal-hal yang orang menganggap biasa, hal-hal yang orang anggap satu yang ya enggak ada kaitan dengan ibadah, ternyata dalam Islam ya bernilai ibadah. Di sini pentingnya orang yang ngerti dengan orang tidak ngerti. Orang yang ngerti ya tidurnya saja berpahala. Tapi orang yang tidak ngerti sholatnya saja dosa. Bagaimana? Orang yang enggak punya ilmu. Kemudian rajin sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Semangat sholat isya, mumpung semangat sholat isya dalam rakaat sah? Dalam rakaat tuh? Kalau 4 rakaat saya sudah menghapus susah, kenapa kalau 8 rakaat? Orang yang bodoh ibadahnya saja mendatangkan apa? Terus, tapi orang yang berilmu tidurnya apa? Berpahala, apa? Misalnya seorang tidur pada isya, dia tidur lebih awal dengan harapan di akhir malam dia mau tahajud. Kemudian Allah tidak takdirkan, kemudian dia bangun dan karena sudah subuh, dia sudah mendapatkan pahala niatnya. Dia sudah mendapatkan pahala niatnya. Itu biasa. Kemudian juga kalau seorang punya istri lebih dari satu, hendaklah dia adil. Tidak boleh beras sebelah. Apakah adil harus sama? Ya tidak. Misalnya ini istri yang ini A dikasih nafkah sehari 100 ribu, yang ini 100 ribu, tidak harus. Karena apa? Melihat kebutuhan, bisa jadi ini di kota besar, yang ini di kampung ya, yang ini anaknya 10, ini anaknya 1, kan beda. Yang namanya adil tidak harus sama. Yang namanya adil tidak harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan. Itu adil. Karena seorang suami yang punya istri lebih dari satu, kemudian dia tidak adil, nanti datang di yaumul kiamat tubuhnya akan apa? Akan beras sebelah. Dan Anda mungkin pernah merasakan ya, kayak apa orang kalau salah posisi tidur, karena ngeri sampai apa 3 hari 4 hari belum apa? Sembuh ya. Ini gak ngerti berapa tahun orang seperti itu, secara pemandangan juga apa namanya ya, selain kemudian kayak apa beratnya orang, misalnya dia ya menggendong ransel misalnya 50 kilo misalnya, tubuhnya kan otomatis tidak bisa apa ya, tidak setegak dengan baik. Itu kayak apa? Terlalu sehari dua hari ya, setelah itu berat sekali. Jadi bukan aparat yang mau dilatih supaya apa namanya kuat di lapangan, wah sudah membawa kayak gitu berat, berat sekali. Sehingga masyarakat muslim rahimahullah, orang yang punya istri lebih dari satu kemudian dia tidak adil, maka datang nanti di yaumul kiamah dalam keadaan tubuhnya apa? Tidak simetris. Tubuhnya itu apa? Akan ya condong sebelah. Kemudian ada pun hak suami terhadap istri, mentaati suami dalam perkara yang bukan maksiat. Kemudian juga seorang istri jangan melakukan kegiatan yang bisa menghalangi suami dari mengungkapkan hasrat seksualnya. Ya, dilema wanita karir. sebenarnya dirasakan oleh mereka-mereka yang telah berkeluarga. Ya. Terkadang seorang suami, namanya manusia, dia butuh ya untuk apa namanya? Ya, butuh untuk ya mengeluarkan sesuatu yang harus dikeluarkan. Nah, seperti itu. Ketika istrinya ternyata tersibukkan dengan sesuatu sehingga dia tidak bisa melampiaskan hasrat seksual. Dan janganlah wahai seorang wanita Anda berpikir seksual itu kan hanya kepentingan suami, saya enggak butuh. Oh, jangan seperti itu. Jadikan hidup Anda itu bermakna, bahwa kehidupan seksual itu adalah bagian dari hidup Anda berdua, yang memang dengannya Anda akan lebih erat lagi hubungan. Jangan kemudian Anda hanya berpikir yang penting suami saya ya sudah keturutan apa yang diinginkan. Oh, jangan. Kehidupan seksual itu milik kalian berdua. Sebisa mungkin kalian berdua betul-betul menikmati satu yang memang halal dan akan menjadikan kecintaan semakin erat. Jangan kemudian punya prinsip ngapain ya, suami saya egois, ya kan? Paling ya gitu-gitu aja kan. Dia enggak merasakan apapun. Ini juga keliru. Sehingga barakallahu fikum, jangan kemudian seorang wanita melakukan sesuatu yang seorang suami terhalang dari ya melampiaskan hasrat seksualnya. Sehingga dalam Islam tidak boleh seorang wanita puasa sunnah dalam keadaan suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Karena ada yang bertanya, puasa saja kamu, nanti puasa saja, nanti kalau suami anti ingin hubungan ya tinggal batalkan saja. Jawabannya, gak seperti itu. Tidak semudah itu orang berani membatalkan ibadah seorang sementara hasrat dia sudah memuncak. Sehingga ikuti bimbingan Nabi, seorang wanita tidak boleh puasa puasa sunnah. Bisa suaminya ada di sisinya, kerja dengan seizinnya. Sekarang puasa sunnah itu sunnah, sementara melayani suami hukumnya wajib. Dahulukan yang wajib daripada sunnah. Dan ketahuilah, di saat Anda melakukan hubungan suami istri, niatkan padanya pahala dari Allah. Karena Rasul mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqatu." Hubungan suami istri salah seorang kalian itu bernilai sedekah. Heran para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fihi ajrun lahu fihi ajrun. Ya Rasulullah, salah seorang kita melampiaskan hasrat seksualnya pada istrinya tentu, kemudian padanya ada pahala. Kata Rasul, coba menurut kalian, seandainya hasrat seksualnya ini diletakkan pada yang haram, tidakkah ini mendatangkan dosa? Demikian pula kalau diletakkan pada yang halal, ya, diletakkan pada yang halal. Ini penting. Waktu itu istri Safwan ibn Mu'attal melaporkan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, suami saya Safwan ini orangnya, kalau saya sholat saya dipukul, kalau saya puasa disuruh batalkan puasa, kalau dia bangun selalu kesiangan. Anda bisa lihat di sini dalam Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Ketika Safwan waktu itu ditanya oleh Rasulullah, "Hey Safwan, ini istri kamu bilang seperti ini, bagaimana?" Kata dia, "Wahai Rasulullah, adapun ketika dia sholat muda saya pukul. Kami ini pengantin muda dan kami ini, saya ini seorang lelaki yang maaf secara bahasa kasarnya syahwatnya itu Ya, tegangannya itu Tegangan tinggi. Maka saya ingin supaya dia enggak lama-lama sholatnya, artinya sholatnya jangan terlalu lama, dia sudah nunggu ngekan gitu loh. Ya kan? Ngekan dia. Paham enggak ngekan ya? Nahan ini. Ya, nahan ini dengan nahan lapar lebih kuat tahan lapar, gitu kan? Loh, dalilnya kan ada. Asbiru 'ala ta'ami wasyarab wa la asbiru 'alaihin. Saya bisa menahan haus, nahan lapar, itu nahan ya hal itu enggak bisa. Tinggal dilihat ini sahih atau tidak riwayatnya. Asbiru ala ta'ami wasyarab wa la asbiru alihim. Kemudian adapun dia ketika puasa saya batalkan, ya tadi ya Rasulullah, saya ini seorang pengantin baru, anak muda yang istilahnya tegangan tinggi ya kan, ya tahan. Mungkin Rasul memutuskan seorang wanita tidak boleh puasa sunnah ketika suaminya ada kecuali dengan seizinnya. Ini kan menunjukkan bahwa sampai pun itu amalan ibadah yang bisa menghalangi suami dari melampiaskan hasrat apa seksual saja dilarang ya, ya sunnah. Lalu ya bagaimana kalau suami pulang istrinya yang di mana sedang persiran, sedang apa shoppingan, ya karena ini sedang ibadah saja, terus suaminya sudah ya kepengen berhubungan dengan dia sementara dia sedang shoppingan, ya ini sedang puasa sunnah saja, ya nggak boleh karena suaminya ada. Lalu kayak apa kalau yang selainnya? Kemudian adapun dia tidurnya kesiangan. Kami ini wa Rasulullah keluarga yang kalau tidur itu tenggelam. Kami gak dengar apapun kecuali matahari sudah apa? Terbit. Ya sudah, orang yang namanya tidur kan tidak berdosa. Rasul mengatakan laisa fil naumi tafrir. Innamat tafritu fil yaqadah. Orang kalau tidur tidak dikatakan teledor. Yang namanya teledor itu ketika seorang terbangun sampai terlewat waktu sholat, ada tidur, ya kan? Intinya seorang istri jangan melakukan aktivitas yang bisa menghalangi seorang suami dari melampiaskan hasrat seksual. Kemudian juga seorang istri berterima kasih atas kebaikan, ya, atas kebaikan suaminya. Karena tidak sedikit dari para wanita dia menghilangkan kebaikan dari suami. Seorang suami sudah capek, letih, mencari nafkah untuk dia. Kemudian mudahnya dia mengatakan, ketika sedikit ada masalah, memang kamu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kamu laki-laki yang tidak pernah sayang kepada istri. Laki-laki gak pernah ngasih nafkah, subhanallah. Selama hidupnya dia terus dicukupi. Sedikit ada masalah muncul seperti itu. Ini air apa namanya? Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan suami yang segitu banyaknya hilang begitu saja. Nggak sedikit ada masalah. Ini menjadi sebab seorang istri itu terancam dengan adab, terancam dengan adab. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah hari raya, setelah khutbah secara umum kepada jamaah, kemudian beliau mendatangi jamaah wanita. Beliau menyampaikan pesan khusus bagi para wanita, hendaknya kalian bersedekah. Karena saya melihat kalian wahai wanita yang mendominasi penghuni neraka. Kalimat mendominasi artinya kebanyakan menjadi penghuni neraka. Berilah seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, kenapa seperti itu? Kemudian Rasul mengatakan disebabkan karena wanita itu mengkufuri, artinya mengkufuri kebaikan suami. Ini menjadi sebab, bukan kufur pada Allah. Kufur pada Allah jelas, ini mengingkari kebaikan suami. Sehingga jangan kemudian seorang ya, sedikit saja misalnya suami keliru, kemudian terucap ucapan yang menghilangkan kebaikan suaminya selama ini dicurahkan kepadanya. Ketika Rasul mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena saya melihat para wanita yang mendominasi penghuni neraka. Di sini ada faedah bahwa sedekah adalah amalan yang sangat ampuh untuk membentengi seorang hamba dari an-nar, dari api neraka. orang dengan banyak sedekah, insya Allah Allah jaga dia dari api neraka. Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi hartanya, ya, karena doa-doa orang yang disantuni, tentu mereka orang-orang yang lemah, doanya lebih tulus, doanya lebih apa namanya, ya, makbul. Jadi orang yang kamu santuni, orang yang dia itu gak minta-minta, tapi dia betul-betul membutuhkan. Ketika Anda bantu, dia merasa luar biasa ada orang yang membantunya, maka mungkin terusap doa kebaikan untuk Anda. Doanya orang yang seperti ini biasanya tidak ada tendensi apapun, betul-betul tulus. Yang doa seperti ini besar kemungkinan mustajab, dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para wanita mereka bersegera melemparkan perhiasan mereka, anting-antingnya, cincinnya mereka lepas. Padahal itu harta yang mahal. Bilal yang menggelar sorban waktu itu menampung sedekah mereka. Ini menunjukkan bahwa para wanita sahabat orang yang bersegera dalam kebaikan. Kalau memang jaminannya sorga, harta apapun akan dikeluarkan demi sorga. Meskipun anting-anting, meskipun cincin, meskipun gelang, kalung ini menghiasi tubuh kita, namun ketika memang itu dia keluarkan untuk sesuatu yang lebih besar, seorang muslim rela mengeluarkannya, ya, demi an-najat minan nar wa husul ala jannah, demi selamat dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan rumah tangga hendaknya dibangun di atas albir wa taqwa. Saling menasehati, saling mengingatkan. Janganlah hidup rumah tangga hanya sekedar berbasa-basi, mengisi hidup dengan senang tanpa ada di sana, mengisi rumah dengan ketaatan pada Allah. Rumah yang luas bukan hanya sekedar bangunannya luas. Rumah yang luas adalah ketika penghuni rumah tadi orang yang memang luas hatinya serta rumahnya, ya, mendapat bagian dari ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di rumah Aisyah, sempit rumahnya. Rumahnya sempit. Tidak ada lampunya waktu itu. Untuk sujud saja Rasul harus menyingkirkan kakinya Aisyah. Terkadang kamar kita luas, terang, kamar mandi juga ada di rumah. Sudahkah rumah kita ini mendapat bagian dari ibadah? Rasul mengatakan, "La taj'alu buyutakum quburan." Kalian jangan menjadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Ada rumah yang tidak mendapat bagian dari ibadah. Bahkan kita disunnahkan untuk sholat sunnah di mana? Di rumah. Sholat sunnah afdolnya dikerjakan di rumah. Dengan beberapa faedah, yang pertama akan lebih terjaga keikhlasan. Kedua, agar rumah tadi mendapat bagian dari ibadah. Ketiga, bisa jadi di rumah ada orang-orang yang anak kecil atau orang-orang yang butuh pengajaran langsung. Kita kadang kita sholat, anak kita lihat, kita ruku, dia ikut ruku, sujud ke sujud. Ini secara tidak langsung kita sedang mengajari anak-anak apa terhadap perkara sholat. Ini diantara faedah orang sholat sunnah di rumah. Yang pertama agar keikhlasan terjaga. Kedua, agar rumah mendapat bagian dari ibadah. Ketiga, bisa jadi padanya ada bentuk pengajaran kepada seisi keluarga. Adalah kehidupan rumah tangga dijadikan untuk ta'awun alal birri wa taqwa, untuk saling bantu-membantu di atas kebaikan dan taqwa. Didoakan rahmat oleh Ar-Rasul, seorang lelaki yang bangun malam untuk sholat malam, kemudian dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dipercikkan di wajahnya air agar dia mau bangun. 12 seorang wanita dirahmati oleh Allah ketika dia bangun malam untuk salat tahajud, kemudian membangunkan suaminya. Kalau suaminya menolak bangun, dibersihkan air di wajahnya. Bayangkan, dibersihkan air di wajahnya sehingga mereka salat. Ulama mengatakan terserah mau salatnya bareng-bareng jamaah atau salat sendiri, yang penting ya, yang penting kedua-duanya apa? Salat. Adalah Rasulullah, kata Aisyah, "Idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan, shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, bila mengencangkan ikat pinggangnya. Ada yang menafsirkan mengencangkan ikat pinggang artinya tidak menghubungi suami, tidak menghubungi istrinya. Kalau ada yang bertanya, apa tidak boleh seorang menghubungi istrinya di malam Ramadan? Karena ada sebagian orang meyakini tidak boleh hubungan suami istri di saat Ramadan, di malam Ramadan. Mereka menukil dari sebagai salaf, ya, sebagai salaf tidak menghubungi istrinya di malam Ramadan. Jawabannya, ayat Al-Quran sendiri mengatakan boleh. Allah mengatakan uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum. Allah halalkan, jelas sekali lafadznya, dihalalkan atas kalian pada malam puasa untuk kalian menghubungi istri kalian. Adapun sebagian salaf, mereka tidak menghubungi istrinya di malam Ramadan. Pertama, riwayatnya kita telusuri dulu sahih atau tidak. Ada kata sahih kuat, bisa jadi karena mereka ingin fokus, bukan kemudian melarang dari apa hubungan, karena ingin fokus, ini kesempatan ibadah. Ketika Rasul 10 malam terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi adalah salah satu penafsirannya adalah beliau tidak menghubungi istrinya. Kenapa? Karena kondisi beliau 10 malam terakhir itu itikaf. Orang itikaf tidak boleh apa? Hubungan suami istri. Itikaf di masjid, ya, mengasingkan diri di masjid untuk ibadah, itu gak boleh hubungan suami istri memang, ya. Tapi bagi yang tidak itikaf, ya silahkan saja, ya, di malam Ramadan. Wa ahya laylahu, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Sebagian orang 10 terakhir Ramadan kesempatan, ya, bagi berdagang ini sudah apa namanya, idnya sudah. Sebagian orang sibuk, para ibu sibuk masak ini masak itu, kue ini kue itu. Baik, dan lain sebagainya. Lupa bahwa ibarat pertandingan itu finalnya, finalnya sudah. Tapi final kan harusnya lebih apa? Ya, lebih semangat. Dan ini sudah ya hampir selesai. Wa ayqadha ahla, dan Nabi membangunkan keluarganya. Keluarganya dibangunkan, ya, keluarganya dibangunkan. Orang kalau baik, tolong jangan baik sendiri. Ajak keluarganya, ajak anak istrinya. Aduh. Kemudian masyarakat muslim rahimahullah, baik. Ini waktunya sudah lewat, tapi sedikit penting sekali hal-hal yang menjadikan rumah tangga itu bisa berantakan. Ya, dan ini justru inti yang terakhir, ya, bahwa setan sangat punya kepentingan untuk memporak-porandakan kehidupan rumah tangga. Di mana setan mengirimkan pasukannya untuk menggoda Bani Adam. Ketika mereka telah menggoda Bani Adam, mereka lapor kepada pimpinan mereka iblis, melaporkan, "Saya sudah menggoda fulan, menggoda fulan." Kata iblis, "Kamu belum apa-apa." Sampai kepada ada yang datang, "Saya telah menceraikan antara fulan dengan fulanah." Kata iblis, "Anta-anta, Anda hebat, Anda hebat." Iblis bahagia kalau ya setan bisa apa namanya, anggotanya bisa memecah belah, ya, kehidupan rumah tangga, menceraikan suami dan istri. Kenapa? dampak negatif yang sangat luas dari perceraian. Dua keluarga ya, agar bisa terlibat konflik. Anak pun menjadi korban perceraian, sehingga menjadi anak yang ya broken, menjadi anak yang hidup di tengah keluarga yang seperti ini. Kemudian hubungan di tengah masyarakat pun yang tadinya jernih menjadi keruh. Ini tentu satu yang disukai oleh syaitan. Di sana ada hal yang penting untuk diingatkan, bahwa ada hal-hal yang bisa meretakkan hubungan suami istri. Itu seorang berpacaran atau bersepi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Sekuat apapun iman seorang, kita bukan seperti Nabi Yusuf yang maksum. Ya, sekarang barakallahu fikum. Kalau dulu mungkin wanita digoda, sekarang wanita menggoda. Ya, menggoda artinya dia sendiri datang menawarkan, kan mengerikan. Terkadang seorang beranggapan asalnya ini nggak akan mungkin lah berbuat seperti, oh jangan seperti itu. Terus sebagian salah mengatakan, kalau mereka itu menitipkan harta pada saya, insya Allah akan saya jaga. Jadi kalau mereka menitipkan pada seorang budak yang hitam, khawatir saya akan berzina dengannya. Kenapa? Setan bisa memoles. Yang kita bisa berubah jadi putih yang cantiknya gak ketudungan. Bisa terjadi seperti itu. Ya setan ya kan? Bisa ya. Nah, ini penting. Kenapa? Tidak ada laki dan perempuan yang berduaan kecuali ketiganya siapa? Setan. Jangan berpenampilan sok pahlawan, terlalu banyak orangnya apa ya terjerumus dalam perkara ini. Kemudian ingat di antara hal yang penting, jangan sampai seorang istri menceritakan kepada suaminya kalau dia punya teman atau ada seorang wanita kayak gini sifatnya. Ketika seorang istri menceritakan kepada suaminya, seolah-olah wanita tadi kayak di hadapannya. Bisa jadi ini awal daripada perpisahan dengan kamu wahai istri, kemudian hati pun akan beralih kepada ya yang kamu ceritakan. Seperti itu orang ya, ketika ada seorang menceritakan wanita seperti ini, wah ternyata dia lebih cantik dari kamu, kemudian apa, kamu ditinggal, kemudian dia beralih hati. Jangan salahkan, jangan semata-mata kamu salahkan suami kamu, kamu jadi sebab baik istri. Kemudian jangan sampai seorang wanita safar tanpa mahram. Dulu ada seorang tawaf di Ka'bah, di Ka'bah ya hi tawaf. Dia padahal sama saudaranya, saudaranya sedang duduk, dia tawaf sendiri. Itu dibuntutin sama seorang, mencurigakan sekali. Wanita ini ya, hatinya sudah bisa dibuntutin, ini enggak wajar ini laki-laki di belakang saya. Dia panggil saudaranya, tolong temani saya. Ketika ditemani, laki-laki itu menyingkir. Ya, yang namanya kambing itu kalau dijaga oleh anjing serigala, ya enggak akan berani apa mendekat. Ya. Ngeri. Dulu ada sekelompok orang berangkat haji, wanita waktu itu tanpa mahram, ketika di kapal. Di kapal zaman dulu. Padahal ini cuma wanita semua. Tiba-tiba ada seorang yang besar, malam-malam itu dobrak pintunya, kemudian memperkosa sebagian mereka. Padahal ini perjalanan haji loh, zaman dulu menggunakan kapal. Lalu kayak apa kalau wanita sendiri pergi ke Hong Kong, ke Taiwan, Saudi. Ya, haram yang seperti itu. Safar wanita tanpa mahram haram. Kemudian juga hati-hati, seorang jangan mudah melontarkan pandangan. Seorang berusaha untuk ghadul basar. Ya, yang namanya ya kejahatan perzinahan tidak sedikit awalnya dari pandangan. Ya, dulu dikatakan ya, pandangan dibalas pandangan. Senyuman dibalas senyuman. Sehingga dulu dikatakan nadratun summa tisamun summa kalamun famu'idun. Awalnya sih hanya apa? Pandangan. Kemudian setelah itu senyum dibalas senyum. Kemudian setelah itu berlanjut kepada saling obrolan, kemudian setelah itu ada janjian, setelah itu mbuh jadi apa? Ya, seperti itu. Tahapan-tahapannya. Setan dalam godaan manusia tidak serta-merta ada tahapan demi tahapan. Kemudian di antara hal yang penting, jangan sampai seorang bermuda-muda dengan ipar yang masuk ke kamar iparnya, atau membonceng iparnya seolah-olah kayak istrinya sendiri. Yang kadang seorang istri pun gak curiga, gak taunya suaminya menaruh hati kepada adiknya sendiri, akhirnya dia ditinggal, adiknya yang ya disaut. La haula wala quwata illa billah, diambil. Terlalu banyak sudah. Ya, apa kemudian mau lagi jatuh korban? Orang yang bijak, orang yang mampu mengambil ya pelajaran dari orang. Kemudian diantaranya, di antara sebab terjadinya perceraian dan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis ketika seorang istri tidak melayani keinginan suami. Seorang wanita diajak suaminya berhubungan di malam hari, kemudian tidak mau, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Kenapa dilaknat? Menjadi sebab suaminya berpikiran sero. Ketika syahwat memuncak, pada siapa dia akan melampiaskan? Ketika istrinya menolak, ya mungkin dia akan berpikiran negatif. Kalau ada yang bertanya, bagaimana sebaliknya kalau seorang wanita ingin lalu suaminya tidak mau, dilaknat atau tidak? Jawabannya kita gak ngerti. Ini perkara gaib. Namun seorang suami salah. Karena apa? Karena Allah SWT mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri dengan cara yang baik. Jadi istri Anda memohon, meminta pada Anda untuk hubungan, seperti apapun cobalah Anda untuk apa? Berusaha untuk menyambut ajakannya. Jadikan kemah rumah tangga itu milik bersama. Jangan egois. Jangan kemudian saya, kamu saja. Tapi ini adalah milik kalian berdua, ya suami istri, yang bisa menjalin komunikasi yang lebih ya bagus lagi. Kemudian diantaranya, di antara sebab adalah tersibukannya seorang dengan media-media sosial, medsos dengan berbagai macamnya. Ini punya pengaruh yang luar biasa di zaman sekarang ini. Perceraian bukan hanya karena tingkat ekonomi yang ya rendah, bahkan ya terkadang ekonomi yang tinggi pun menjadi sebab. Ya. Sekarang wanita ya, misalnya ketika dia, ini medsos nanti kita akhirkan sedikit. Sekarang ya, di antara faktor perceraian adalah faktor ekonomi. Anda jangan pahami kalau ekonomi di sini harus ekonomi rendah. Bukan, terkadang seorang istri dia, orang punya penghasilan bagus. Dia penghasilannya misalnya lebih dari 10 juta per bulan. Dia merasa wah, suami saya cuma 4 juta, 4 juta 600 misalnya per bulan. Ya, ini apa namanya? 10 juta. Dia merasa apa? Lebih tinggi. Dia akan membangkang, dia andai kata pemulisan, silakan, saya punya uang sendiri. Jadi terkadang sebab perceraian itu karena para ekonomian yang mapan justru menjadi orang apa sebab orang bercerai. Jadi kalau seorang istri punya sesuatu, dia punya apa namanya ya nilai tawar tinggi, sehingga seorang suami ngalah di sini menjadi sebab perceraian. Kemudian juga media sosial, masyarakat muslimin rahimahullah, ini subhanallah yang butuh kita bijak dalam melakukan ini. Yang namanya media sosial ibarat pisau bermata dua. Kalau Anda beli pisau untuk ya mengiris ya lombok atau bawang atau apa, ini bagus. Tapi pisau untuk membunuh, pisau untuk merampok, demikian pula media sosial. Jangan mudah seorang menjalin pertemanan dengan semua orang yang dia itu ya pernah jumpai atau pernah mengajak perkenalan. Jangan. Sebagaimana kita selektif dalam mencari teman di dunia nyata, apalagi di dunia maya. Kita ketika mencari teman di dunia nyata seperti ini, kita selektif. Gak semua orang kita jadikan teman dekat kita. Lalu seperti apa? Karena itu di dunia maya, yang mungkin dia itu yang ngakunya laki-laki, berarti perempuan, kemudian ya terjadilah yang tidak baik. Terlalu banyak perceraian disebabkan karena faktor ini, media sosial. Bukan semata-mata selingkuh sih, bukan. Selingkuh jelas banyak sekali dengan sebab apa namanya media sosial. Tapi terkadang seorang suami itu malah sibuk dengan apa namanya ya media sosial, kemudian lupa terhadap kewajiban terhadap istri dan anaknya. Seolah-olah HP itu lebih dicintai daripada istrinya. Ya. cemburunya istri bukan pada kalau dia menikah lagi, tapi lebih cemburu kepada apa? HP-nya ini dibanting HP-nya ini. Karena apa? Selalunya yang diurusi HP-nya. Istrinya berjibaku ya dengan pekerja rumah, suaminya sibuk seperti itu. Atau sebaliknya. Seorang suami udah capek mencari nafkah, pulang-pulang enggak ada makanan, wala ada minuman, anaknya nangis, cucian masih banyak, sementara istrinya sibuk dengan media sosial. Mungkin dia bukan sedang selingkuh dengan orang. Perselingkuhan lewat apa? Ya, media. Bukan, tapi mungkin dia sedang apa lah, sedang hiburan atau apa. Sementara kewajibannya sebagai seorang istri terlupakan. Sebagai seorang ibu terlupakan. Ini bahaya. Maka bijaklah kita dalam menggunakan media sosial. Angka perceraian, angka KDRT, kekerasan rumah tangga disebabkan karena media sosial ini ya termasuk peringkat yang termasuk atas. Karena berakibat dari itu semua adalah pengabaian terhadap hak ya suami istri. Lupa terhadap kewajibannya, kemudian apalagi nanti pertemanan yang tanpa batas menjadikan seorang itu ya bisa jadi masuk dalam jebakan setan, terjadi perselingkuhan dan semisalnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari segala kejelekan, menjadikan kita sebagai suami istri yang baik yang diberkahi oleh Allah di dunia wal akhirah, dijaga oleh Allah di dunia ini dari segala fitnah, baik yang nampak atau tidak nampak, fitnah yang sudah lalu atau yang akan datang. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.